Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! E vineri, 26 martie. La microfon, Natalie Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi. Ne așteaptă temperaturi mai blânde decât cele din cursul săptămânii. Atmosfera sumbră însă se va menține și astăzi, dar va ceda locul soarelui odată cu venirea weekendului.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 7 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 5 și 8 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 6 și 9 grade.
Investirea executivului a eșuat. Nu a existat quorum pentru a fi votat guvernul Grosu și nici pentru ședința ordinară a legislativului. Eșecul procedurii de investire va fi reclamată la Curtea Constituțională, care va decide dacă sunt ori nu întrunite circumstanțele dizolvării actualului Parlament. PSRM a reamintit că are un candidat propriu, Golovatiuc, care are sprijin din partea deputaților socialiști și cei din grupul pentru Moldova. În total, 53 de voturi. Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare astăzi la consultări. Expertul în drept constituțional, Teodor Cârnaț, explică aceste evoluții în interviul care urmează peste câteva minute.
În partea a doua ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre statul moldovenesc, ineficient și decorativ. Tot atunci, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe azi despre rebelii generației de protest ai anilor 60.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintea Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări astăzi, după eșecul cele de-a doua tentative de investire a guvernului. Majoritatea parlamentară, formată de socialiști și grupul pentru Moldova, din care fac parte deputați transfugi, foști democrați și ai partidului Șor, a boicotat joi votul de încredere asupra programului și listei miniștrilor propuse de premierul desemnat Igor Grosu, liderul partidului pro-prezidențial PAS. Președinția a anunțat că discuțiile au loc în contextul articolului din Constituție care prevede că, în cazul imposibilității formării guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. După eșuarea votului de încredere, liderul PAS Igor Grosu a declarat că sunt întrunite acum toate condițiile pentru dizolvarea legislativului. De partea cealaltă, socialiștii au respins ideea legilor anticipate și au sugerat că procedura formării guvernului ar trebui reluată de la început. Majoritatea parlamentară și-a reiterat sprijinul pentru propriul candidat la funcția de premier, Vladimir Golovatiuc, deși Curtea Constituțională a validat decretul de desemnare a lui Igor Grosu. Miercuri, deputații socialiști au atacat la Curtea Constituțională primul decret al președintei Maia Sandu privind desemnarea unui premier din 27 ianuarie, și anume candidatura Nataliei Gavriliță. Experți în drept constituțional au spus că șansele socialiștilor sunt minime, întrucât acțiunea decretului a expirat. 41 de persoane au decedat din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, un record absolut de decese într-o singură zi de la începutul pandemiei. Numărul total al morților de COVID a ajuns la 4.702. Ministerul Sănătății a anunțat și peste 2.100 de cazuri noi de infectare, inclusiv 63 de angajați din sistemul de sănătate. În stare gravă se află 350 de pacienți. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate se află 11.800 de persoane, iar peste 21.000 sunt sub supraveghere la domiciliu. Autoritățile belaruse spun că au reținut peste 200 de oameni după ce belarușii au ieșit pe străzi la Minsk și în alte orașe ale țării, urmând îndemnul liderei opoziției Svetlana Tihanovskaya de a începe un nou val de proteste față de Alexandru Lukashenko pe 25 martie, când este marcată Ziua Libertății Dzenvoli, o nouă aniversare a independenței țării dobândite pentru scurt timp în 1918. Tihanovskaya i-a îndemnat pe belaruși să folosească această ocazie pentru a-și manifesta coeziunea și pentru a protesta față de liderul autoritar al țării și împotriva crizei politice pe care Lukashenko a declanșat-o, proclamându-se învingător în alegerile prezidențiale din august anul trecut, despre care opoziția spune că au fost fraudate. Poliția a respins cererea activiștilor privind asigurarea securității marșului de joi, iar Amnesty International a avertizat asupra unui posibil răspuns violent al autorităților. La Minsk, înaintea manifestației, au fost concentrate trupe ale Ministerului de Interne și tehnică militară. Până în cursul serii, belarușii, mulți dintre ei cu steagul roșu-alb al opoziției, și-au continuat drumul spre centrul capitalei, iar mașinile au claxonat în semn de solidaritate. Ministerul de Interne a anunțat că peste 200 de oameni au fost reținuți în întreaga țară în legătură cu manifestații neautorizate. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului de la centrul Veasna, la Minsk au fost reținute cel puțin 126 de persoane. Acțiuni de solidaritate cu belarușii au avut loc în mai multe orașe din Germania, Polonia, Austria, Cehia, Ucraina, dar și Rusia. Statele Unite au condamnat lansările destabilizatoare de rachete balistice ale Coreei de Nord, spunând că aceasta încalcă rezoluțiile ONU și amenință regiunea și larga comunitate internațională. Declarația Departamentului de Stat a venit după ce Coreea de Nord a spus că a lansat pe 25 martie un nou tip de proiectil tactic ghidat elaborat recent. Potrivit agenției nordcoreene de știri KCNA, noua armă are la bază tehnologii existente care au fost îmbunătățite pentru a lansa ogive cu o greutate de 2,5 tone, iar două asemenea rachete au atins ținte la o distanță de 600 de kilometri. Este al doilea test nordcorean cu rachete din ultima săptămână, după ce la weekend Pyongyang-ul a lansat două proiectile cu rază scurtă de acțiune, suspectate a fi rachete de croazieră.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Sângerei, unde a discutat cu localnici despre criza politică agravată de criza pandemică.
Criza COVID-ului ne joacă festa din cauza la criza politică, deoarece politicienii noștri se joacă de țară. Guvernarea n-a gestionat eficient criza sanitară din Republica Moldova.
Vaccinul este așteptat de cetățeni?
Procentul este totuși mai înalt de cetățeni care doresc să se vaccineze, deoarece este unica șansă ca noi să oprim răspândirea acestui ucigaș nevăzut.
Politicieni se gândesc numai la dânsă.
Din criza sanitară, cum se iese?
Nu știu, nici n-a să iasă, mă, niciodată. Până am fost alte boli, am ieșit numai COVID-ul. Nu e nici rac, nu e nici tensiune, nu e nici hipertonie și nu sunt nici numai COVID-ul. Ne protejăm, că ne spun să ne protejăm.
Se suprapun două crize, politică și pandemică. Care e prioritară în lista rezolvării?
Eu mă gândesc că ambele sunt importante, însă prioritar ar fi criza politică de hotărât, deoarece hotărând criza politică, foarte repede putem aplana pandemia.
Pe ce cale se rezolvă criza politică?
Prin alegeri anticipate și curățarea clasei politice actuale.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, guvernul Grosu nu a fost investit. Colega noastră Valentina Ursula a întrebat pe expertul în drept constituțional, Teodor Cârnaț, dacă aceste evoluții sunt un deznodământ sau o aprofundare a crizei politice din Republica Moldova.
Eu îmi pare rău să constat că acea majoritate parlamentară care s-a declarat că e formalizată și nu s-a prezentat în Parlament, ceea ce înseamnă că nu există o majoritate parlamentară. Tu ai avut posibilitatea să pui întrebări candidatul la funcția de prim-ministru, să vezi că adevărat el mimează investirea în funcție de prim-ministru sau pe bune vrea să fie prim-ministru, să pui întrebări la echipă, să pui întrebări pe marginea programului de guvernare și vedem că ceea ce a făcut așa numită majoritate parlamentară nu este nici în spiritul Constituției, nu este nici în spiritul statului de drept. Fiindcă orice exercițiu, orice dispută, ea trebuie să se petreacă în Parlament. Pentru aceasta noi avem instituții parlamentare unde se pun întrebări și se dau răspunsuri. Și poporul trebuie să vadă care sunt reprezentanții autentice a poporului atunci când vine un candidat la funcția de prim-ministru și deputații îi pun întrebări cum o să depășim criza pandemică. Dar ce a făcut majoritatea parlamentară este o trișare și este o trădare a interesului poporului, gândindu-se numai la anumite scheme politice.
Acea majoritate parlamentară spune că PAS și Grosu au trișat împreună cu Maia Sandu.
Dacă tu vezi că cineva tinde să trișeze, atunci descoperi această trișare în vezul tuturor, că ești reprezentantul poporului și ești în serviciul poporului Republicii Moldova. Dar unica tribună unde poți descoperi o faci în Parlament așa cum făceau romanii în Senat. De aceea, pentru a vedea că partenerul tău de dialog referitor la investirea în funcție trișează, trebuia să-i dai posibilitatea să vină în Parlament și să vezi fața lui adevărată. Dar acum, după ce tu personal n-ai dorit să exerciți puterea în numele poporului și spui că uitați, eu am auzit că cineva trășează și n-am vrut să mă prezint în Parlament. Nu! Tu ești obligat, în conformitate cu statutul de deputat, să te prezinți, să pui întrebări, să asculți răspunsuri și să iei cuvântul, o atitudine pe marginea programelor respective. Și după aceea să dezbraci de haină această trășări pe adversarul tău politic.
Dar socialiștii și cei din Pentru Moldova spun că au candidatul lor și că nici nu era logic să vină să participe la investirea guvernului lui Grosu.
Pe parcursul istoriei, doamna Ursu, multe majorități parlamentare s-au creat, dar ele au valoare juridică în conformitate cu Constituția în baza unor termeni concreți.
Hai să ne referim la acești termeni.
Avem anumiți termeni în baza căruia trebuia să fie investit în funcție guvernul Republicii Moldova. Și acest termen apare din momentul când și-a dat demisia domnul Chicu din funcția de prim-ministru. 23 decembrie 2020. În acest moment se calculează termenul de 3 luni și a ajuns la 23 martie 2021. Punctum.
Adversarii politici ai președintei Maia Sandu admit că ea intenționează să ceară Curții Constituționale dreptul să dizolve legislativul, dar tot ei spun că asta se va face în pofida normelor constituționale recomandate de Comisia de la Veneția, potrivit cărora nu este posibil de dizolvat un parlament în care există majoritate gata să voteze pentru un nou executiv.
Această idee am pedalat-o și în 2019, atunci când era vorba de o zi sau două, că termenul respectiv, dacă s-a început o procedură de investire în funcție a guvernului, de acum dăm posibilitatea acestei majorități parlamentare să-și ducă lucrul până la capăt. Și uitați-vă, avizul Comisiei de la Veneția este în vigoare și până în prezent. Parlamentul nu a reușit până pe 23 să acorde vot de încredere guvernului Grosu, cu toate că domnul Grosu a depus documentația în termen prevăzut de Constituție. Mai departe, problema Parlamentului. Și uitați-vă că anume Comisia de la Veneția, prin acest aviz, spune că dacă ți-a rămas o zi, două, acest termen e bine să-l extindem pentru a finaliza procesul de investire în funcție a guvernului. Și vedem că el s-a epuizat după două zile de la expirarea celor trei luni de zile. De aceea, făcând referință la recomandarea Comisiei de la Veneția, aceasta nu este Constituție. Oare oponenții politici nu știu că avizele Comisiei de la Veneția poartă caracter de recomandare? Oare oponenții nu știu că mai presus de avizele respective este jurisprudența Curții și Constituția Republicii Moldova, unde se menționează următoarele condiții pentru a dizolva Parlamentul. Expirarea 3 luni de zile, 2. Două tentative de investire în funcția guvernului, 3. Expirarea celor 45 de zile care se înglobează în cele 3 luni și 4. Consultarea cu fracțiunile parlamentare.
Dar iată, un fost președinte al Curții Constituționale, domnul Pușcaș, atrage atenția că în Constituție este scris că președintele poate. Adică nu e obligat, deși au expirat aceste 3 luni de zile.
Referitor la poate și e obligat, Curtea Constituțională a dat răspuns în hotărârea sa din 2013, referitor la interpretarea articolului 85. Și curtea a ajuns la concluzia că dacă s-a întrunit toate condițiile de dizolvare a Parlamentului și pentru a pune capăt crizei politice dintre Parlament, guvern și președinție și pentru a face tot posibil ca să avem un guvern funcțional și plenipotențiar, e bine ca președintele Republicii Moldova să acționeze în vederea acordării poporului dreptul de a-și alege din nou reprezentanții săi. Și curtea constituțională în jurisprudență conferința sa a menționat că din poate se dizolve, îi obligat să dizolve Parlamentul, făcând referință la jurisprudența legată de dizolvarea Parlamentului atunci când nu se putea alege președintele Republicii Moldova de Parlament. A făcut o similitudine. Și de aceea, dreptul și poate, în prezent este în ograda președintelui Maia Sandu. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră, dacă ajunge la concluzia că s-a întrunit condițiile, ea poate să se adreseze la Curtea Constituțională după consultarea fracțiunilor parlamentare.
Deci asta înseamnă că înainte de a sesiza Curtea Constituțională, ea trebuie să poarte aceste discuții cu fracțiunile parlamentare.
Da, doamnă.
Și să discute despre dizolvarea legislativului sau despre ce?
Uitați, bună întrebare. La această ferestruică a arătat și Curtea Constituțională în hotărârea sa din 16 martie, unde spune că majoritatea parlamentară are mai multe garanții de a-și arăta puterea sa în raport cu investirea guvernului. Prima e legat prin faptul că să nu investească guvernul respectiv. Curtea nu i-a spus să nu se prezinte în ședința Parlamentului. Curtea a spus că tu ai o garanție că să vii în Parlament, să-i pui întrebări și în cele de urmă scuzați, dar nu-ți acordăm voie de încredere. Și la fel Curtea spune că poate majoritatea parlamentară să abordeze investirea în funcție a unui guvern atunci când doamna președinte va ajunge la etapa de consultare obligatorie cu fracțiune parlamentare înainte de dizolvarea Parlamentului.
Și la cele consultări...
Doamna Ursula, acele consultări ce poate
unele entități spun că noi avem majoritate și suntem împotriva dizolvării legislativului.
Referitor la aceste consultări care obligatoriu trebuie să le purcea de Maia Sandu, ea va pune în discuție nu majoritatea parlamentară. Va pune în discuție data dizolvării Parlamentului, care este cea mai optimă dată de a fi dizolvat Parlamentul, la fel, care va fi data organizării și petrecerii alegerilor parlamentare anticipate. De obicei, astfel de întrebări se discută de acum, dacă s-a ajuns la etapa dizolvării Parlamentului. Referitor la investirea în funcția unui guvern a majorității parlamentare, ea va spune felul următor. Voi ați avut posibilitatea 3 luni de zile să mă convingeți și să insistați că aveți o majoritate parlamentară, voi n-ați reușit. De aceea, dacă chiar voi pedalați ideea că aveți o majoritate parlamentară, ea nu are dreptul în prezent la existență, fiindcă a expirat termenul de 3 luni de zile, în baza căreia trebuia să fie investit în funcție un guvern. Și de aceea, unii în prezent oponenți politici spun în felul următor, că dacă doamna președinte nu va lua în considerație opinia majorității parlamentare, atunci s-ar putea Curtea Constituțională să nu elibereze acel aviz care stă la baza dizolvării Parlamentului. Eu sunt de altă părere. Curtea Constituțională are la bază articolul 85, că dacă nu s-a investit Guvernul Republicii Moldova în termen de 3 luni de zile, atunci președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, este în drept să dizolve Parlamentul. Uitați-vă, are această jurisprudență. Și imaginați-vă Curtea să meargă împotriva articolul 85, să spună stop! Chiar dacă a expirat termenul de 3 luni de zile, uitați-vă, noi avem o majoritate parlamentară care vrea să vină în Parlament, vrea să investească un guvern. Cum credeți? Curtea Constituțională o să dea câștig de cauză? Eu cred că nu. Fiindcă dacă Curtea Constituțională va spune că actorii politici să se întoarcă înapoi la consultarea cu fracțiunile parlamentare în vederea investirii în funcția unui guvern, atunci Curtea deschide cutia Pandorei.
Și ce ar însemna aceasta? Cutiei Pandorei?
Atunci Curtea va neglija totalmente o normă imperativă din Constituție, articolul 85, unde se scrie negru pe alb că termenul de 3 luni de zile se scurge, indiferent de faptul s-o purcesc la investirea în funcția guvernului sau nu s-o purcesc la investirea în funcția guvernului, acest termen derulează, se scurge. E ca un fel de bombă cu efect întârziat. N-ai reușit de acum să o dezamorsesc, ea explodează. Și Curtea va spune, dacă eu merg împotriva articolului 85 și deschid cutia Pandorii, atunci viitoarele parlamente, viitorii președinți, chiar și actualul parlament, o să spună de ce avem noi nevoie de 85 articol de 3 luni de zile dacă el se poate de încălcat. Și în loc de 3 luni, criza o dureze 8 luni, 9 luni, 10 luni. Dar scopul articolului 85 este de a pune capăt crizei. Dar criza respectivă, dacă a durat mai mult de 3 luni de zile, președintele Republicii Moldova este obligat să dea poporului dreptul suveran de a-și alege din nou reprezentanții reprezentanții săi în Parlamentul Republicii Moldova.
Lumea se întreabă când să aibă loc aceste alegeri parlamentare anticipate.
Ia ca așa întrebări se vor pune, cred că, la consultările cu fracțiunile parlamentare, atunci când doamna președinte va invita și va spune eu dizolv Parlamentul. Vreau frumos, care sunt opiniile cele mai admirate referitor la data cea mai optimă de organizare și petrecere a alegerilor? Din ce cauză spun că care va fi cea mai optimă, fiindcă pentru ca să fie dizolvat Parlamentul, trebuie să treacă următorii pași. Primul, să fie întrunit toate condițiile acestea formale, minimale, de dizolvare a Parlamentului. 3 luni, 45 de zile, 2 tentative de investire în funcție și consultarea cu fracțiunile parlamentare. După aceea, doamna președinte, ea personal, nu Parlamentul, anume președintele aparține dreptul discreționar, să se adreseze cu sesizarea la Curtea Constituțională și să ceară acel aviz în care să constate că s-au întrunit condițiile de dizolvare a Parlamentului.
Cel mai probabil doamna Sandu va face foarte repede lucrul
ăsta. Eu cred că așteptăm azi să o facă. Azi mâine se purcează la consultarea fracțiunilor parlamentare și în cele de urmă să se adreseze cu sesizarea la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, cântărind toate aturile și toate dezavantajele, va ajunge la următoarea concluzie. Prima, criza durează 3 luni de zile. Nu s-a respectat termenul de 3 luni de zile în care s-a investit guvernul. Adică în 3 luni de zile nu s-a investit guvernul. Adică avem respectat termenul formal. 2. S-au consumat 2 tentative de investire în funcție. Este. 3. S-a consultat cu fracțiunile parlamentare. Și dacă aici cineva spune că președinte nu a luat în considerație opinia majorității parlamentare și curtea s-ar putea să reîntoarcă înapoi. Eu spuneam, curtea nu poate să meargă la capitolul reîntoarce la consultări cu fracțiunile parlamentare, fiindcă în felul acesta va introduce în Republica Moldova un precedent care va da posibilitatea crizelor să dureze ani de zile. Și nimeni să nu pună capăt acestor crize.
Se mai pune în discuție un aspect și anume introducerea stării excepționale. Poate schimba situația un asemenea scenariu?
Da, e posibil, doamna Ursu. Și spuneam că dacă există o majoritate parlamentară care dorește să amâne alegerile parlamentare anticipate cu o lună, două, trei, ei pot să o facă prin introducerea stării de urgență. Și această stare de urgență cineva o va motiva, o va spune că suntem în perioada pandemică și în perioada pandemică nu se permite întâlniri cu alegătorii, etc., etc., și pentru a începe procesul de vaccinare și pentru a da posibilitatea ca mai multă populație să fie vaccinată, atunci vor argumenta introducerea stării de urgență. Însă, este aceea o condiție. Inițiativa de introducere a stării de urgență
vine de la guvern sau de la președinție?
Vine din partea președintelui și din partea guvernului. Dar dacă avem un guvern demisionar, doamna Ursu, el, în conformitate cu articolul 17 din legea cu privire la guvern, nu are astfel de competență. Ce înseamnă că inițiativa argumentată trebuie să vină din partea președintelui. Însă, președintele Maia Sandu parcă a făcut un demers către guvernul demisionar. Însă, guvernul demisionar nu a dat curs acestui demers. Ceea ce înseamnă că așa cum s-a făcut demersul, el poate fi anulat. Dacă tu vrei cu o adevărată alegeri parlamentare să fie petrecute în luna iunie. Eu spun de ce cauză că în iunie, cu cât mai repede, cu atât mai repede vom avea un guvern plenipotențiar și funcționar care va obține votul de încredere a viitorului parlament.
Și cât de ușor va fi în următorul parlament, ținând cont de aceste împrejurări, să se creeze o majoritate?
Aș recomanda, dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, să lăsăm la o parte orgoliile, aceste geluzie politică din partea președintelui și din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, să nu deține monopolul asupra...
Ei au anunțat că vor merge de unii singuri. PAS merge de unul singur în campania electorală.
S-ar putea ca acest mesaj să fie schimbat din partea liderului PAS-ului și în cele de urmă să fie creat un bloc de centru-dreapta împreună cu toate partidele de orientare pro-europeană.
Opiniile expertului în drept constituțional Teodor Cârnaț, intervievat de colega noastră Valentina Ursu. Găsiți continuarea discuției pe site-ul postului nostru de radio.
Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Одноклассники.
În continuare, cele mai importante articole din presă. După tentativa eșuată de investire a guvernului Grosu, mingea se află în terenul președintei Maia Sandu, care trebuie să consulte acum fracțiunile parlamentare, consideră analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El anticipează că va urma o adresare la Curtea Constituțională, care va lua o decizie referitoare la situația creată. Citez. După decizia Curții Constituționale, noi vom ști exact ce vom avea. Semnarea decretului privind candidatura domnului Golovatiuc sau Curtea Constituțională va spune că odată ce au expirat acele trei luni, se pot organiza alegeri parlamentare anticipate, consideră Tăbârță. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Mircea Veciobanu scrie că după pierderea prezidențialelor, planul socialiștilor era limpede ca apa lacului Baikal. Evadarea lui Chicu, debandada totală, pandemie dezlănțuită și învinuirea Maiei de proastă administrare. Tot ea impusă să desemneze un premier nou, dar să fie tot al socialiștilor. Citez, votat de penal, dar cu posibilitatea de a lua bani din fonduri europene, contabilizând apoi eventualele succese ca fiind socialiste și punând vina eșecurilor pe seama noului președinte, afirmă autorul. În contextul precis al situației de azi, cu un guvern încă socialist și o majoritate tot socialistă în Parlament, Maia Sandu nu poate să prezideze decât dacă va fi președinte jucător, impunându-și la limita penalizării propria agendă, consideră Ciobanu. Portalul Infoprut îl citează pe europarlamentarul român Dragoș Tudorache, care critică jocurile politice revanșarde de la Chișinău. Citez, Republica Moldova are nevoie de stabilitate și de responsabilitate politică. Este inadmisibil ca în plină pandemie și criză sanitară, pe fondul lipsei de vaccinuri și al condiționalităților financiare, care împreună pun țara într-o situație extremă, să asistăm la jocuri politice care provoacă instabilitate guvernamentală, afirmă Tudorache. Politicianul subliniază că cetățenii Republicii Moldova s-au exprimat clar și tranșant la ultimele alegeri și au oferit un mandat axat pe continuarea și intensificarea parcursului european. Curentul.md citează mai mulți analiști politici care sunt de părere că Procuratura Generală s-a implicat în jocurile politice atunci când a cerut ridicarea imunității parlamentare a deputaților Petru Jartan și Denis Ulanov. Analistul politic Vitalie Catană se întreabă de ce le-a luat atâta timp procurorilor să înainteze acuzațiile dacă dosarele au fost deschise de mai mult timp. Potrivit lui, ar fi vorba de o tentativă de a influența soarta numirii unui guvern sau a declanșării anticipatelor. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Haideți să fim sinceri, era clar de la bun început că pandemia va face ravagi în Republica Moldova și că statul moldovenesc, ineficient și decorativ, nu va fi în stare să asigure respectarea unor elementare norme antiepidemice sau organizarea vaccinării rapide. Cu un asemenea stat, ale cărui priorități nu au fost niciodată clare, cu excepția confortului conducătorilor, nu putea să fie bine. Și iată am ajuns acum cam în voia sorții, mizând pe noroc, riscând să ne pomenim în miezul unei catastrofe umanitare. Ce fel de stat oare e acela care nu are un ministru al sănătății pe vremea COVID-ului? Și la binele oamenilor se gândesc oare parlamentare care nu mai pot vota un guvern. Eu presupun că mulți dintre acești conducători se vor vaccina în România vecină, lăsându-ne pe noi să ne descurcăm cum ne duce capul. Ambițiile lor politice, fotoliile, aranjamentele de tot felul contează mai mult decât sănătatea cetățenilor. Asta e o concluzie pe care am tras-o cu mult timp înainte să vină COVID-ul. Ce fel de stat e acela în ale cărui instituții se plimbă acum oameni cu măștile sub nasuri și bărbii? Ce fel de stat e acela care nu poate obliga niște biserici să respecte normele antiepidemice? Ce fel de stat e acela care nu-i poate convinge pe oameni că virusul e foarte periculos? Și ce fel de stat e acela care nu-i poate convinge pe toți medicii să se vaccineze și apoi vaccinurile zac undeva nefolosite? Dar ce fel de cetățeni suntem noi? Cei care am făcut acest stat și care îl întreținem cu impozitele noastre. Ce fel de oameni suntem noi, cei care alegem asemenea conducători ineficienți și indiferenți? Îmi amintesc cum în 2005 un prieten care părăsea RM-ul pentru a se stabili în îndepărtata Canadă mi-a spus că voi regreta că rămân aici. Atunci m-am gândit că omul exagerează. Acum îmi dau seama că vorbele lui de atunci conținea un sens premonitoriu profund.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Curg aniversările bine rotunjite. Rând pe rând, 50 de ani de la selenizare, 50 de la festivalul Woodstock, 50 de la albumul care l-a lansat pe Dylan, 50 de la dispariția lui Hendrix și Joplin. Reța și editurile publică amintiri și nostalgie. Televiziunile fac documentare. Netul dezgroapă înregistrări uitate sau pierdute. Despărțirea de anii 60 continuă, mai amplu și mai amănunțit decât orice altă aniversare. Generația care a făcut rock și protest a răsturnat moda și ideile, politica și romanul, a captat vestul și estul, e pe picior de plecare și știe că a fost influentă. Spre deosebire de alți rebeli, a ajuns la putere în cultură, apoi în politică, după ce a îmbrăcat costume sobre și și-a scurtat părul. Cea mai liberă și de succes generație a lumii moderne își organizează ultimul recital. Verdictul se amână însă. Istoricii vor decide. Peste un timp, când fascinația se va stinge. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră, în această dimineață a fost Viaceslav Tutunaru
și Natalie Sergeev. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.